Моя версія гэтай кнігі будзе трошкі адрознівацца ад той версіі, якую прачытаюць большасць беларускіх чытачоў, таму што я чытала кніжку па-ангельску, яна была мне падораная яшчэ калі толькі выйшла ангельская версія. Не ведаю, ці моцна будзе адрознівацца пераклад, я яго яшчэ не бачыла. Але ўражанне ў мяне склалася добрае, перш за ўсё таму, што гэтая кніжка патрэбна. У сваёй прадмове сам Арнольд так пра гэта і піша, што прычынай для напісання гэтай кнігі сталася тое, што абсалютна няма разбора першых кніг нашых паэтаў. Не толькі першыя кнігі ніхто не разглядаў, але не разглядалі і другія, і трэція. Наогул у нас існуе вялікая праблема, якая звязана з тым, што ніхто не хоча пісаць ні пра маладых асобна, ні пра паэзію прыватнасці. І таму, канешта, мы ўсе павінны сказаць дзякуй Арнольду за тое, што ён наогул падняў гэтую тэму. Цяпер, калі кніжка выйшла, то ўсім з'явіцца шмат ахвотных сказаць сваё слова, паправіць, сказаць, што тут не такі год, тут не так кніжка, тут не так прозвіш пішацца. Але мне здаецца, што гэта цудоўны прэцэдэнт для таго, каб звярнуць увагу на нашу маладую літаратуру, а яна ёсць і цікавая. Беларускіх даследчыкаў маладой літаратуры і наогул сучаснай літаратуры вельмі мала. Вот, напрыклад, адзін з такіх даследчыкаў я. І можна сказаць, што я ў нейкім плане анты-Макмілан, таму што я гляджу на праблему, я назіраю нейкія тэндэнцыі, я аналізую. Макмілан, ён глядзіць на свет больш шырока. Ён бярэ па сутнасці всіх маладых аўтараў. От ты выдаў, і от мы цябе ўжо ўстаўляем. Я думаю, што гэта такі гістарычны агляд, ён таксама патрэбны, гэтак жа, як і тэарэтычны. Але, безумоўна, калі пісала гэтую кнігу я б усё зрабіла па-іншаму. Я ведаю, што Арнольд Макмілан, ён працуе з некалькімі літаратуразнаўцамі, ён часу іх пытае. Іншая праблема, што, відаць, так склалася, што ўсе назвалі адны і тыя ж імёны. Тобто у мяне няма другога тлумачэння, но я кажу, безумоўна, я выбрала нейкія іншыя імёны.
Былі і некаторыя іншыя дэбютныя кнігі, але ён спыніўся вось менавіта на гэтых.
Ну так, тут складана, але гэта звязана не з тым, што ён, напрыклад, аддалены геаграфічна, а з тым, што яму раілі. Напрыклад, вось ён шмат піша пра гомельскую школу, там Ніны Шкляравай. Я, шчыра кажучы, першы раз чую пра гомельскую школу Ніны Шкляравай. Я не кажу, што яна там кепская ці добрая, але я такога прэцэдэнта ў нашай літаратуры не назірала. А ён вот узяў і трэба сказаць яму дзякую за гэта. Мне здаецца, што это плённы шлях паказваць нам тое, што мы не ведаем.